Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην γραμμή μας τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Μουλκιώτη. Κύριε Μουλκιώτη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Μουλκιώτη, βουλευτής Βιωτίας να υπενθυμίσουμε.
Πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ναι, να σημειώνουμε και τους νομούς, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα πλέον. Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα πλέον. Το πλέον μας.
Είναι μια πραγματικότητα και αυτή.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, για πέστε μας λοιπόν, είμαστε εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Έχουμε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Και πρέπει να πούμε, καθώς το περιγράφαμε εδώ με τον Θωμά τον Τζίμπα, βλέπουμε ότι και στο μανιφέστο των 24 σελίδων του κυρίου Τσίπρα υπάρχει αναφορά στο 35ωρο και στην τετραήμερη εργασία. Τελικά ποιος πρόλαβε ποιον, κύριε Μουλκιώτη?
Ακούστε με τώρα, γιατί εγώ δεν θέλω να ευλογώ τα γέλια μου, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΕΣΕ, που συνέβη να είχα τότε και την ευθύνη του τομέα εργασίας, ήμουν εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και είχα κάνει χαιρετισμό. Τότε λοιπόν είχα βάλει...
Μαζί με τον κύριο Παναγόπουλο εννοείται.
Στο προηγούμενο συνέδριο.
Στο προηγούμενο, ναι, με τον κύριο Παναγόπουλο, ναι. Ωραία.
Πρόεδρος ήταν ο Παναγόπουλος.
Ναι, ναι. Το θυμίζω.
Είχα βάλει λοιπόν το θέμα ότι πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα να αρχίσει να συζητά και το ζήτημα των μειωμένων ωρών, όπως γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρώπη αυτό δεν είναι κάτι το παράξενο. Είναι ένα σύνηθες που γίνεται, όχι βέβαια σε όλη την έκταση των επιχειρήσεων ή των εργαζόμενων, όμως λαμβάνει χώρα. Και δίνει και μηνύματα. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα αυτό, όπως είχε τεθεί τότε. Εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ το επανέλαβε. Το αναφέρεται και όλες και στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι πρωτοφανές. Είχε περάσει κάτω από τα ραντάρ.
Όχι, πρωτοφανές δεν είναι, γιατί βλέπουμε εδώ ότι στις διευκρινήσεις που δώσατε, 5 τον αριθμό, το συνδέεται και με τις επιπτώσεις από τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης,
σωστά,
που ενδεχομένως να καλύψει, όπως λέτε, στο σημείο 4 και 5 μεγάλο μέρος των υπαρχών των θέσεων. Αυτό ξέρετε, όλοι οι εργαζόμενοι που κάνουν διανοητική εργασία το περιμένουν.
Αν να διακόψω και αυτό.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι, ναι. Και το μείζον ζήτημα της τεχνικής νοημοσύνης είναι επίσης και ένα θέμα που οφείλουμε να το εξετάσουμε πολύ με μεγαλύτερη προσοχή και να δούμε τι κάνουμε γι' αυτό.
Ναι, αλλά σας λένε ότι δεν το συζητήσατε με τους κοινωνικούς εταίρους, και άκουσα τον κύριο Καφαθά, ο οποίος προέρχεται, ας πούμε, είναι φύλλα προσκύμνος στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι ναι, αλλά και αυτή το κόστος και όλα αυτά.
Ότι προκαλούμε συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι θα ξεκινήσει ένας διάλογος πράγματι με τους κοινωνικούς, θα αρχίσει διάλογος, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι.
Εμείς δεν είναι θέμα αντιπαλότητας ή ποιος θα το πει πρώτος ή δεύτερος. Όμως σαν ΠΑΣΟΚΟ, γι' αυτό θα σας το είπα και εγώ, ότι δεν είναι για πρώτη φορά το έχουμε βάλει στο τραπέζι, το έχουμε ξανασυζητήσει, έχει συζητηθεί στα όργανα επανειλημμένως, το αναφέρουμε, αλλά πέρασε κάτω από τα ραντάρ, γιατί ξέρετε, το θέμα των συζητήσεων και τι προτείνουμε να συζητάμε κάθε φορά είναι ένα ζήτημα το οποίο και η κυβέρνηση το εκμεταλλευόταν ανάλογα.
Ωραία. Όμως, μπορείτε να μας πείτε, πριν δώσω το λόγο, μόνο αυτό, μια διευκρίνηση θέλω.
Παρακαλώ.
Και
παρακαλώ.
Μετά θα ρωτήσω ό,τι θέλει και ο καλός συνάδελφος ο Θωμάς ο Τσίμπας. Λέτε στο σημείο 2, η πρόταση θα εφαρμόζεται στη συμφωνία με τις επιχειρήσεις και αρχικά με φορολογικά κίνητρα. Ο εργοδότης που μας ακούει τώρα είναι στο δρόμο και θα του πείτε εσείς ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δουλεύουν 5 μέρες, θα δουλεύουν 4. Τον ίδιο αριθμό και θα πληρώνετε το ίδιο. Τι είδους κίνητρα εννοείτε συγκεκριμένα? Πέστε μας 1-2 φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις.
Και αυτά που συζητάμε και αυτό σωστά το βάζετε, είναι θέμα το οποίο επίσης θα συζητηθεί. Δηλαδή είναι η πρόταση, δεν είναι de facto αυτά και δεν τελειώσαμε. Είναι πρόταση για συζήτηση το πώς θα κινηθούμε. Το μήνυμα είναι ότι τα φορολογικά κίνητρα είναι ένα θέμα ιδιαίτερο το οποίο οφείλει να μας απασχολήσει, να το δουν και οι εργοδότες και να αντιληφθούν ότι δεν πάμε να τους βάλουμε να έχουν ένα επιβαρημένο κόστος σόνι και καλά. Μας ενδιαφέρει να τα δουν όλα με ένα ανοιχτό μυαλό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το είπατε, αλλά και η νέα κανονικότητα στις εργασιακές σχέσεις, η εξαποστάσεως της εργασία που αφορά ιδιαίτερα τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες, όχι μέσα σε επιχειρήσεις, οτιδήποτε, δίνει μηνύματα. Άρα μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια τέτοια θέματα και να έχουμε τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να έχουν και ελεύθερο χρόνο και να μπορούν να καθορίζουν και διαφορετικά και τη ζωή τους.
Να έρθουμε λίγο στο μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, ναι. Κύριε Μουλκιώτη. Ελπίζω να το διαβάσατε, 24 σελίδες είναι, δεν θα πήρε.
Δεν σας κρύβω ότι έκανα διαγώνια ανάγνωση, γιατί χθες ήταν Πρωτομαγιά και ξέρετε, έχουμε και διάφορες άλλες υποχρεώσεις.
Μεγάλο ενδιαφέρον από πλευρά σας.
Να πούμε την αλήθεια μεταξύ μας για να μπορούμε να συζητάμε.
Πάντως είναι γεγονός ότι το μανιφέστο αυτό επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας κυβερνώσας, όπως αποκαλεί, αριστεράς, με τη σοσιαλδημοκρατία μέσα, τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία. Πώς θα το σχολιάζατε εσείς αυτό? Είναι μια σειραφή διαφόρων ιδεών, όπως το 35ωρο το πήραμε, το βάλαμε, όπως ζούμε και πορευόμαστε προς την ψηφιακή εποχή, το πήραμε, το βάλαμε και αυτό για να κάνουμε μια ωραία έκθεση ιδεών?
Ξέρετε, άκουσα σχόλια και το χαρακτήρισαν και μάλιστα φιλικά προσχήμενοι προς τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το χώρο εμπαστώσιο, και όπως σήμερα υπάρχει η διεύρυνση μέσω των διασπάσεων, ότι το είπαν έκθεση ιδεών. Εγώ δεν θέλω να το πω έτσι. Βέβαια, η αναφορά ως μανιφέστο επίσης είναι ένας τίτλος που έχει ένα βάρος. Η έννοια του μανιφέστου έχει ένα ιδιαίτερο βάρος και προκαλεί. Αυτό το οποίο έχω να πω όμως, ότι δεν εισφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Οι βασικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν, τουλάχιστον ένας πυλώνας 5 βασικών θέσεων, 6 θέσεων γενικότερα, καλύπτονται. Δεν βάζουν θέματα, δεν βάζουν προβλήματα.
Αυτό το είπε και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει ότι είναι μια επανάληψη των θέσεων και των αποφάσεων του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι κάτι το καινούργιο. Εγώ θεωρώ, να πω κάτι, ναι. Αναδεικνύει ένα έλλειμμα σαφήνειας. Θεωρώ ότι υπάρχει μια ασάφεια όσον αφορά τις προτάσεις τις οποίες αναφέρονται, πέραν των συνήθων προτάσεων των οποίων φέρνει σε διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μιλάει καθόλου, είναι βέβαια μόνο για το μέλλον, όμως υπάρχει ένα παρελθόν το οποίο είναι ιδιαίτερα βαρύ και αφορά τουλάχιστον τη μεσαία τάξη, και σε αυτό δεν δίνει καμία πιστική απάντηση.
Κύριε Μουκιώτη, εκπροσωπείτε τον ΠΑΣΟΚ. Λέτε για τον Τσίπρα ότι είχε παρελθόν με 4,5 χρόνια από κυβέρνηση και δεν έχει παρελθόν το ΠΑΣΟΚ με 35 χρόνια από κυβέρνηση.
Ακούστε με λίγο, να το ξεκαθαρίσουμε.
Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή.
Επειδή ξέρουμε τι λέμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
Για παρακαλώ, ναι.
Λέμε λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό που ήταν και έκανε, και σήμερα ό,τι βλέπουμε σε επίπεδο κοινωνίας, κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, έχει σφραγίδα μόνο ΠΑΣΟΚ. Πάει το ένα. Δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ έχει κριθεί και σε εκλογικές αναμετρήσεις, έλαβε τα μηνύματα. Το κόστος είναι υπέρβαρο για το ΠΑΣΟΚ, δεν το αναλογούσε. Ότι ήταν άδικο, το καταλαβαίνει πλέον ο κόσμος. Είναι δεδομένο αυτό, το καταλαβαίνει. Και το ΠΑΣΟΚ είναι πάλι μπροστά με δεδομένα καινούργια. Πέρα από αυτά τα οποία έχει κάνει και με ιδιαίτερη σφραγίδα στο κοινωνικό κράτος, στη μεσαία κοινωνία, στα μεσαία στρώματα, στα οποία έδωσε ζωντάνια και ζωή. Στο πρωτογενή τομέα, το οποίο αναβάθμιση και ανέπτυξη έδωσε μια βάση. Άσχετα των εξελίξεων που υπήρχαν και από αστοχίες, αλλά και από κυβερνητικούς χειρισμούς που δεν είδα του ΠΑΣΟΚ. Έβαλε κάποια θέματα. Δεν θέλω να τα υποβαθμίσω ή να μην τα αναφέρω, ναι. Ή να μην αναφέρω και τα προβλήματα. Προφανώς υπήρχαν και θέματα. Και πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Και ανέδειξε τα θέματα του και τα σφάλματά του το ΠΑΣΟΚ. Και έστειλε και στην εξέταση.
Τα πλήρωσε στέλνοντάς το κόσμο στο 5%, κύριε Μουλκιώτη.
Αυτό
είναι γνωστά αυτά.
Ο κόσμος έκρινε πράγματι και έφτασε στο 5%. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό το 5% ήταν γιατί περίμενε κάτι διαφορετικό. Γιατί περίμενε ότι το υπέρμετρο βάρος το οποίο είχε κάποια στιγμή θα του έβγαινε, θα τελείωναν όλα, θα αλλάζαν όλα, θα επανέρχονταν όλα στην αρχική μορφή. Επί ΠΑΣΟΚ όπως ήταν, και δεν ήρθε τίποτα από αυτά.
Εγώ θέλω να μείνω σε μία
ειδικά
λέξη.
Στο οικονομικό θέμα, μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα ο πρωτογενής τομέας και οι εργαζόμενοι, αλλά και η μεσαία τάξη, υπέστησαν δεινή μεταχείριση. Και αυτή η μεταχείριση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και γι' αυτό φτάσαμε ίσως, ένα θέμα λέω κι εγώ, αν με επιτρέπετε, φτάσαμε στο σημείο πολλοί κόσμος να αποφεύγει πλέον να ασχολείται με την πολιτική.
Όχι, με την πολιτική νομίζω ασχολείται, με την με τους υπάρχοντες πολιτικούς δεν ασχολείται. Αυτό νομίζω.
Δεν είναι τόσο απλά, εύκολο αυτό που το λέμε.
Απλά
εγώ,
κύριε
Μουρκιώτη, ναι. Γιατί είμαι κάθε μέρα στον δρόμο.
Όλοι είμαστε, όλους μας προβληματίζει η πολιτική.
Λοιπόν, άρα το βλέπουμε. Δηλαδή,
εγώ θέλω να μείνω σε ένα θέμα που είπατε νωρίτερα, κύριε Μουρκιώτη, όσον αφορά το έλλειμμα σαφήνειας που υπάρχει στο μανιφέστο και λέτε ότι υπάρχει μία ασάφεια. Είναι η δημιουργική ασάφεια που είχε μιλήσει και είχε κάνει πρώτα λόγο ο κύριος Βαρουφάκης.
Δεν θα ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Εγώ να σας πω το εξής. Επειδή συμβαίνει όχι αυτό το μανιφέστο, κάποια μανιφέστα και στα πρώτα χρόνια να έχουμε διαβάσει και να έχουμε δει πώς αντιμετωπίζονται και τι αναφέρονται και τι λένε.
Ναι.
Δεν το ξέρω γιατί μπορεί στο επόμενο βήμα, γιατί μετά το μάθα είναι οι θέσεις πλέον που θα στην είδηση του κόμματος, θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις ή οτιδήποτε άλλο είναι, να έχουμε και τα μηνύματα τα πιο συγκεκριμένα.
Ναι, γιατί αυτό είναι ένα θεωρητικό κείμενο, ναι, το οποίο ακριβώς θα αξιολογηθεί. Και όπως είπατε, το ΠΑΣΟΚ αξιολογήθηκε από τον ελληνικό λαό, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας αξιολογήθηκαν το 19 και πήγαν σπίτι τους. Λοιπόν, και αργότερα το 23.
Είναι πολύ προσεκτικός. Λοιπόν, δεν θέλω να,
άλλο θέλω να ρωτήσω. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Για να έρθουμε στην ατζέντα, γιατί πιαστήκαμε τώρα με το μανιφέστο, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην συζητήσουμε ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε για τις υποκλοπές, που είναι δύο τεράστια σκάνδαλα. Λοιπόν,
βλέπετε, πλέον η δημόσια συζήτηση έχει πάρα πολλά θέματα, ενδιαφέροντα θέματα.
Ναι, να συζητήσουμε και για την αναθεώρηση συντάγματος. Θέλετε να σας ρωτήσουμε για την αναθεώρηση συντάγματος. Να μην αναφερθούμε καθόλου στα σκάνδαλα.
Δεν με ρωτήσατε για τη νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους δύο υπουργούς πλέον που θα
φέρει
στη Βουλή.
Α, μπράβο. Ναι.
Ξέρω, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
Ναι.
Και βλέπω ότι υπάρχει και μάλιστα μια άποψη συμφωνίας και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι ναι, πρέπει να προχωρήσουμε και να...
Όχι, συμφωνία και από τους εγκαλούμενους, κύριε Μουκιώτη. Εγώ διάβασα πριν από λίγο ανακοίνωση, ναι, που είχε κάνει δήλωση ότι εγώ, η κυρία Ραμπατζή, ο κύριος Λιβανός δεν ξέρω τι έχει πει, νομίζω ότι δεν έχει πει τόσο μεγάλη σαφήνιμα, να συγκροτηθεί, είχε πει στις 5 Απριλίου. Τώρα έχουμε 2 Μαΐου σήμερα, πριν από ένα μήνα η κυρία Ραμπατζή, όταν πρωτοβγήκε ο φάκελος, ο ΠΚΠ νούμερο 2, είπε, είμαι να συγκροτηθεί προνακριτική επιτροπή, το έχω μπροστά μου την ανακοίνωσή της,
ναι,
να συγκροτηθεί προνακριτική επιτροπή, είμαι στη διάθεση των συναδέλφων, δεν έχω τίποτα να κρύψω, είπε. Επομένως, εγώ καταλαβαίνω και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ψηφίσει υπέρ της προνακριτικής επιτροπής.
Εάν κατατεθεί η προανακριτική.
Να κατατέθηκε.
Έχουμε,
τι να κατατεθεί. Κατατέθηκε.
Έχουμε, λοιπόν,
μα το ανακοίνωσε ο Γεωργαντάς στη Βουλή. Είπε το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση προανακριτική.
Ανακοινώθηκε.
Οι βουλευτές θα τη διαβάσουν την πρόταση και αναλόγως θα πράξουν.
Ωραία. Εσείς τι καταλάβατε, κύριε Μουλκιώτη, από τις απαντήσεις και τους σχολιασμούς του κυβερνητικού εκπροσώπου?
Είμαι πολύ επιφυλακτικός για την
πολύ επιφυλακτικός.
Πάρα πολύ επιφυλακτικός, επειδή εγώ συμμετάσχω σε εξεταστικές και προανακριτικές και έχω δει το πώς συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Φτάνουμε τώρα στο σημείο, η μία συγκάλυψη να έχετε μετά την άλλη. Δεν μπορεί αυτό να το αντέξουμε.
Συγκαλύπτει
ακόμα
η Νέα Δημοκρατία? Τι συγκαλύπτει δηλαδή, κύριε Μουλκιώτη, λέτε συγκαλύπτει, είναι βαρύ αυτό.
Ό,τι μπορούσε να κάνει, ό,τι μπορεί να συγκαλύψει, το συγκαλύπτει. Φοβάται την αλήθεια η Νέα Δημοκρατία, ακούστε με.
Ναι.
Η προανακριτική επιτροπή, τι είναι, ναι, ξεκινάμε για να τη συστήσουμε καταρχάς. Τι λέει το Σύνταγμα? Προφανώς βάσιμη πρόταση. Δεν μπαίνει στην ουσία αν υπάρχουν ενδείξεις ή οτιδήποτε. Δεν μπαίνει καν στην ουσία, δεν το θέλει το Σύνταγμα.
Ποιο Σύνταγμα, κύριε Μουλκιώτη? Εδώ λέει, είμαστε η πλειοψηφία, είμαστε 157. Ό,τι λέμε εμείς θα γίνεται. Εμείς είμαστε η πλειοψηφία. Ό,τι λέμε εμείς, ποιο Σύνταγμα και ποιοι νόμοι και ποια ιστορία. Όποιο το είπε, ρε παιδί μου. Το είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Το είπε ο υπουργός της, αντιπρόεδρος του κόμματος είναι. Εμείς είμαστε βλήμους. Εμάς ψήφισε, λέει ο ελληνικός λαός.
Μια πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας στη χώρα μας δεν είναι ενιαία. Ναι. Εκφράζεται πολλαπλώς. Ούτε διφυής δεν είναι. Πολλαπλής φύσεως εκτελεστική εξουσία. Άλλο ο κύριος Μητσοτάκης, άλλο ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιπαντός επιστητού βέβαια, πανεπιστήμονο Άδωνης Γεωργιάδης όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
Ναι.
Και βλέπετε το πώς κινούνται και πώς προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν την αλήθεια, την αποκάλυψη της αλήθειας.
Και η αντιπολίτευση κάνει ό,τι μπορεί για να στρώσει το χαλί για την τρίτη τετραετία του Μητσοτάκη, με την πολυδιάσπαση και τον πολυκατακαιρματισμό. Και αυτό που λέτε, μήπως έχετε μια δεύτερη σκέψη, αυτό που λέει και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, θα πάμε αυτόνομα, θα πάμε αυτόνομα, θα πάμε... Άμα πάει αυτόνομα το ΠΑΣΟΚ, δεν φοβάται ότι αυτό δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ότι Ο Μητσοτάκης. Και τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης.
Δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, μιλάω πολύ, πολύ απλά τώρα.
Παρακαλώ.
Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα από την αντιπολίτευση, όπως μιλάμε, το οποίο έχει συγκροτημένη πρόταση για όλα τα ζητήματα. Τα άλλα κόμματα στην αντιπολίτευση βλέπετε ότι διάσπαση, άλλη νέα διάσπαση της διάσπασης και δίνει ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι πραγματικά τέτοιο που να μπορείς να πεις ότι μπορεί να κάνεις κάτι με όλα αυτά τα κόμματα. Με ποιο, αφού δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός συγκεκριμένος.
Έρχεται και η συγκολητική ουσία τώρα, κύριε Μουρτιώτη.
Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο. Εδώ λοιπόν, γιατί λέει ο Γιώργος Ανδρουλάκης, υπάρχει πρόγραμμα. Καλούμε όλους τους πολίτες που εμπιστεύονται αυτό το πρόγραμμα, που βλέπουμε ότι μπορούμε να το προχωρήσουμε, να το υιοθετήσουμε, να το υλοποιήσουμε, να μας δώσουν τη δύναμη προκειμένου να δώσουμε.
Και ο κύριος Φαραντούρης πίστεψε σε αυτό?
Δεν το ξέρω. Και τον κύριο Φαραντούρη δεν το ξέρω. Ο κύριος Φαραντούρης έκανε μια κίνηση όπου έκρινε ότι την έκανε, όπως την είδαμε όλοι. Και ήθελε να θέλει να συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
Κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι η διεύρυνση δεν γίνεται με γυρολόγους και άτομα που πρόδωσαν το κίνημα. Ναι. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Κυρία Νάντια...
Ο καθένας έχει σε αυτό το ζήτημα, το να εκφράζεσαι με αυτόν τον τρόπο και όπως εκφράζεσαι, είναι πολύ προσωπικό και θα έλεγα αυτό να ρωτηθεί ο ίδιος ο οποίος το λέει. Εγώ δεν το λέω. Εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει κόσμος που να έρθει προκειμένου να συγκροτηθεί ένα μεγάλο μέτωπο. Το μέτωπο είναι το μείζον σήμερα.
Δηλαδή το παρελθόν του κόσμου που θα έρθει δεν σας ενδιαφέρει.
Συγγνώμη.
Το παρελθόν των ατόμων που πολύ θα έρθουν δεν σας ενδιαφέρει.
Αξιολογείται. Εγώ θα σας πω κάτι που εσείς το ξέρετε καλύτερα, γιατί χρόνια ασχολείστε και είστε στην ενεργό μάχη της πληροφόρησης. Επικεφαλής του εγχειρήματος του ΠΑΣΟΚ είναι ο Κώστας Καρδαλίδης. Εγώ προσωπικά έχω την απόλυτη
για τη διεύρυνση, ναι.
Με μια τεράστια ιστορία και μια τεράστια εμπειρία. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία παίζουν ρόλο σε αυτή τη φάση.
Κύριε Μουρτιώτη, ο Κώστας Καρδαλίδης χαίρει εκτίμησης από όλους τους πολιτικούς χώρους. Τον ξέρω και προσωπικά και είναι χαίρει εκτίμησης. Αυτή τη στιγμή παίζει το ρόλο του Σοφού Νέστορα. Γιατί παλιότερα ήταν και γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και λοιπά.
Και είναι και γραμματέας και πρεσβευτικό γραφείο. Το ξέρετε πώς ήταν και πώς
δούλευε. Ναι, εσείς βλέπετε όμως...
Μισό λεπτό. Να το...
Λοιπόν, κύριε Μουρτιώτη, από μένα τελευταία ερώτηση. Αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
Είχε μιλήσει για την κυβερνώση αριστερά.
Ναι, καλά, κυβερνώσα αριστερά, κεντροαριστερά και πάει λέγοντας. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Αν αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης και τον ΠΑΣΟΚ ήταν στις μετρήσεις το 18 με 20%, καθώς η Νέα Δημοκρατία χάνει, και δεν είχαμε μια δεξαμενή αναποφασίστων της τάξης του 25%, 25% αναποφάσεις τους έχει, που δεν έχουν, είναι στα διεθνή ύδατα, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Θα υπήρχε χώρος για να υπάρξουν κόμματα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού ή οποιοδήποτε άλλο? Θα ήταν αναμφισβήτητα δεύτερος και θα διεκδικούσε να γίνει πρώτος. Καθώς πέφτει, όπως φαίνεται, έχει φθορά η κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Αυτό, ξέρετε, δεν θα ήθελα να σας πω κάτι. Τι μπορούσε να γίνει. Πολλά μπορούσε να γίνουν. Είναι γεγονός ότι πολλά μπορούσε να γίνουν. Όπως επίσης βλέπουμε ότι πιέζονται πάρα πολύ και οι δημοσκοπήσεις πλέον για να βγάλουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να είναι αρεστά στην κυβέρνηση. Αυτό εμένα με απασχολεί, γιατί επειδή είμαι κάθε μέρα έξω στον κόσμο, κάθε μέρα στο καφενείο, στο χωράφι, στο εργοστάσιο, βλέπω κόσμο στις επιχειρήσεις τους, αντιμετωπίζω μια άλλη συμπεριφορά.
Μάλιστα.
Και δεν είναι να σας πω και κάτι, μέχρι και φίλοι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, μου λένε ότι δεν μας ταιριάζει αυτό που έχουμε. Θα αλλάξουμε, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούμε.
Μάλιστα.
Αυτά είναι θέματα τα οποία μας προβληματίζουν.
Ωραία, κύριε Μουλκιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ουσιαστική η συζήτησή μας
και ουσιαστική η
συζήτησή
μας. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα. Να είστε καλά, κύριε Μουλκιώτη. Γεια σας.